ritmim il kolonializm u l-program Campus FM l-istazzjoni. Jien Fader Ġoborġ insalm il-kamp flimkien mal-professur Perotta kunu qed niddiskutu l-iżvilupp politiku f'pajjiżna fl-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza. Il-baża diskussjoni tagħna kif tafu intom li tisimgħu dinqas regolarment huma l-kotba tal-professur Joe Perotta Fortress Colony the Final Act 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum. Nisellim lek ġo.
Sellem lilek u sejmija tagħna ġo.
L-aħħar darba konna qed nitkellmu anke darba ta' qabel qed nitkellmu fuq il-kwistjoni politiku reliġjuża. U li konna qed naraw u li konna qed ninnotaw u nkun qed tispjega bbażi tar-riċerka tiegħek hi li waqt li għall-ewwel daqqa tajn tajt mela l-kwistjoni tiġi lieda bej il-Labour Party u l-Knisja. Konna qed nindunaw li hi ħafna iktar komplessa minn hekk. Tant li inti spiegajt fit-tul fi programmi preċedenti l-isfond internazzjonali. U allura anke l-allianzi politiċi internazzjonali tal-Partit Laburista kif daħlu fija. U mbagħad meta nearer home biex ngħid hekk il-General Workers Union, l-akbar trade union f'Malta naħseb dak iż-żmien aktar mill-ħum.
Kienet overwhelmingly
membership. Għawi ħafna fost tesserati u delegati tal-Partit Laburista. U allura, naturalment, il-mistoqsija tkun isma l-General Workers Union ħat intefa spalla ma spalla hemm, ħat iqpa neutrali, ħat uqot rib, ħat uqot il-bot, u konna bdejna nitkellmu fuq da suġġett. U nixtieq lilhom forsi nkomplu nispjegaw ftit iktar u naraw r-rwol tal-ġenru kezjuni f'dan ix-xenarju kollu.
Ara, ħana ġew nagħmlu punt importanti li forsi anki minn immissi jaħda f'programm ta' qabel tajjeb li jżommu f'moħħu. Inti l-affer kif kienu żviluppaw fil-pajjiż, u dan ukoll spjegajnieh anki programmi ilu ħafna. Wara l-kwistjoni kbira li tqalet fil-1952 ta' l-istrajk ta' servizzi, kwistjoni industrijali, fejn il-Partit Laburista kien emmexxi minn Mintoff u di kienet it-tir ta' Mintoff dak l-episodju partikolari li joħroġu u l-Partit Laburista bħala il-vanguard tal-movement tal-ħaddiema u temmexxi avwerda kien industrijali kwistjoni u ġew kwestjoni kienet taħli industrialment fil-kwistjoni. Meta l-ġew kwestjoni il-nexxila tibqa' ħielsa totalment. Għadda deċiżjonijiet mhux bil-fors kif riedhom.
Il-Partit Laburista u l-Perit Mintoff.
Pereżempju l-Perit Mintoff dak l-istaġju kien issa meta tfallu ejja għandna u naħdu aħna deċiżjonijiet, ma fallewx. Ok? Sar attentat u attentat ċar biex kemm jista' jkun il-Konsilli kemm tal-Kumitati Sezzjonali u kemm tal-General Workers Union il-Kunsill Ġenerali Nazzjonali ikun infiltrat b'nies li huma leali ħafna
tal-Partit
Laburista. Tajjeb, kien sar block voting, etc. Allora, prima faċe.
Il-tentattiv kien biex il-partijiet ikabbar il-qabda tiegħu fuq il-Union.
Allora, prima faċe, inti meta tħares lej riżultat tal-elezzjonijiet, it-tip ta' nies li kellek and so on. Allora tajt allura il-Labour Party ħataf il-ġewwa kazzjoni taħt idejh. Però jekk din kienet l-impressjoni fir-realtà ma kien iċċekk. U rajnija kemm ma kien iċċekk anke fil-kwistjonijiet li ġiet tkellimna fuqhom programmi passati, per eżempju, meta kellek il-privatizzazzjoni ta' Dockyard jew parti sew minna biex tmur ma' Baileys. Hemmhekk il-ġewwa kwestjoni baqgħet tinsisti fuq il-linja tagħha. U r-raġuni kienet din li n-nies right at the top tal-ġewwa kwestjoni li għalkemm kienu jifmu u dina nibqa' ngħidha jien u fil-kuntest ta' żminijiet kellhom raġun li l-interessi tal-General Workers Union kienu iktar jeqdew kooperazzjoni mill-vicin mal-Partit Laburista. Kienu fl-istess ħin konxi ħafna minn motivi ta' Mintoff li fil-fatt jaħtaf il-General Workers Union. Dana, nafu l-clash li kien hemm iktar tard. Meta kella ssir il-laqda statutorja bil-ġewwa kwestjoni
il-parti,
ta' jibqax kellek bniedem li kien fiċ-ċentru xorta, għattar Kingswell, ġo għattar Kingswell, li kien fiċ-ċentru, għed fiċ-ċentru għawnek. Dawna kienu nis, li kifat kienu jemnu fil-kooperazzjoni, imma li kien assolutament importanti li l-Jewkes Union iżżomm id-dritt ta' azzjoni indipendenti.
Mela, jekk nattraduċija.
Aħna trade union kien l-għadek, ma' partit politiku.
Kooperazzjoni iva, dominazzjoni le.
Eżatt. Issa, minna ħal-ohra, il-Jewkes Union, u kif se nkopplu nawżiet tal-programm, kienet tappoġġa l-idea tal-indipendenza ta' Malta.
Manki dik jekk niftakar sew meta kont insemmu l-mod kif tkellmet.
Ma qatatx il-Partit Nazzjonali sa minnu.
Li kien jappoġġa wkoll.
Fuldri ih, li kien qed tgħid hija li aħna naqblu mal-indipendenza. Għaliex, għax il-Jewkes Union il-mexxejja tagħha kienu għamlu l-istess pass li għamlu il-mexxejja tal-partiti politiċi l-kbar meta fehmu li ma nistgħux nibqgħu niddependu fuq id-dipendenza. Di kienet anzi jekk nibqa' indipendu fuq id-dipendenza, talment hemm se mutu bil-ġuħ, mhux jekk insiru indipendenti.
Bl-indipendenza politika mhux indipendenza ekonomika.
Eżattament. Issa, ovvjament, ħadd ma kellu, għas il-partiti politiċi, ma kellhom il-magic wand tas-soluzzjoni, imma l-argument kien l-ewwel nieħdu rajna f'idejna. In the process neħdu rajna f'idejna nippruvaw intejbu l-kundizzjonijiet li fihom se naħdmu meta nkunu rajna f'idejna, u mbagħad nużaw il-kapaċitajiet tagħna fl-interess tagħna u nfittxu kollox l-interess tagħna mhux kif qegħdin meta għandek ħadd jor ifittex l-interess tiegħu l-ewwel ħaġa u kull nistgħu nixu qudin fuq di kienet. Issa, l-kwistjoni li ħallejna l-aħħar darba fil-programm ieħor kien il-Jewkes Union kif kienet qed tiġi akkużata kienet qed tiffinanzja il-Partit Laburista. Jiena din ma naħsibx li veru. Tajjeb? U nfatti anke jekk tara.
Semmejta f'ċertu dettalji wkoll.
Meta inti tara il-mod kif kienu jingħadu l-affarijiet u jinkitbu dwar dan. Hemm element qawwi ta' spekulazzjoni. Ordir meta inti ta' sarhom x'qed jinkiteb. Hemm xi kwalità ta' prova li qed tinġib, hemm xi ngħidu. Inti anke fil-liġi, fil-qorti kriminali tikollok beyond reasonable doubt. Fil-qorti ċivili tikollok probabilità. Taj, għawija. Laqqas dik, I think it fails, that test tal-probabilità, kif huma l-affarijiet. Issa ma nistax tgħid probabbli għax dawk bieb, ma fissa xejn dik. E vuol dire kien qed din, però l-attakk baqa' u kien sostnut, u speċjalment mill-gazzetti ta' Mabel Strickland. U partikolarment mill-pinna ta' Gigi Fassallo li kien l-spokesperson tal-PCP fuq it-trade unionizmu.
PCP il-Partit Kostituzzjonali Progressiv
ta' Mejda. Kull qed nitkellmu. Issa dana.
Iżda kien isostni mela Gigi Fassallo li l-Labour Party qed tiffinanzja il-Jewkes Union.
Eżatt.
Imma hekk qatt semma xi provi.
Per eżempju darba minnu qabad ma' dak li kien hemm fil-yearbook tal of the International Socialist Labour Movement, il-yearbook tal 1960-61, tajje, fejjem kien hemm il-Jewkes Union was affiliated to the MLP. Tajje? Però anki hu, meta kiteb għadi, biex jibda, if true. Laqas huma kien jemmena. Alright, if true. Issa if true, ma ressa nista' nibnu suppożizzjonijiet. Imma mhux qed ngħidu għax dan huwa veru. Għal-deri jidina.
Ġifiri għawek mandek s-sodizza ta' xejn.
Eżattament. Is-subena kollox fuq żewġ affarijiet tal-attakk partikolari, għada għal Jewkes Union hija membru tal-ICFTU.
L-ICFTU xi?
Il-Christian Trade Union Movement. Għal jekk huma parti mis-soċjaliżmu dawn they might call to question their affiliation. Issa fil-fatt. International organizations ma jgħadmux hekk. Tifhem, international organizations iħallu leeway kbir ta' kif jaħdmu l-membri tagħhom. U ti tkun xi ħaġa li you're rubbing their face into it u li se tkun clash kbir mal-istatut biex jieħdu azzjoni. Għaliex, x'għadha mill-affarijiet kull minn għandu esperjenza ta' qadiet internazzjonali, għadha mill-affarijiet li jippruvaw jagħmlu dejjem. Anke kwen kustjoni, jipruvaw sibu metodu kif isolvuha behind the scenes. Not to embarrass the member concerned. Għax Da memx interessi f'international organizations li jitfaw id-nies il-barra.
Għant, bil-magħluf. Tajjeb, kien kollox barra.
Allora, għoddini, dawk il-suppozizjonijiet biżat, xiġri, jitfaw barra mill-ICFTU, għalla dawn għambat jinaqdu ma' affarijiet iktar soċjalisti. Din li kienet qed tinħema u qed timbena kontinwament. Però fir-realtà, dan ma kienx veru. Issa kompla jafas mod ieħor. Jekk inti jekk il-Malta Liberal Party issa saret membru tal-Lapso, u l-Lapso jeddominata mill-Ċiniżi u mill-Komunisti Sovjetiċi, allura sal-Ġerarkas Union.
Li għadna li aħna l-indirezzjoni ma kienx.
Ma kienx, li għet najt xet jajtu.
Iviva, kaj.
Il-ġenerazzjoni Union se tiġi f'pożizzjoni qar mill-li qatt kienet dal-kuntest. Issa tagħmel nifakkar li l-indikazzjoni pubblika li minn tof kien se jaffilja il-Malta Liberal Party mal-Lapso ħarġet. Eżattament, ġimgħtejn qabel ma kellu jiftaħ il-Kongress Internazzjonali tal-Kongress Internazzjonali tal-Ġenerarkas Union.
Kongress Internazzjonali?
Internazzjonali. Ija, kif tistieden unions oħra jattendu minn barra, kellima minn barra, u jsir evalwazzjoni kbira kemm ta' policies ta' unions and so on. Il-Ġenerarkas Union kienet.
Kienet event kbir.
Ija, u kienet tilgħab rol importanti ħafna fl-ICFTU. Per eżempju, Miller kemm il-darba. Meta kien segretarju, per eżempju, marja ti seminars. Imex xi seminars fisem
il-Ġerarkas
Union. Da minn hemm kif daw ir-rabtiet. Kien hemm ħafna u kienu jużawhom tajbin. U kienu jużawhom ukoll meta jkollhom bżonn jġibu pressjoni fuq il-Gvern Ingliż, ħabba xi kwestjonijiet li jkollhom bħala Gvern Ingliż bħala employer, dak it-tip. Issa f'dan il-Kungress kien hawn ċertu stennija għaw Malta, għax n-nisu d-jaraw u koll, d-jak dal-Kongress jgħatix indikazzjoni fej kien se tmur l-Union issa li kella segretarju ġenerali ġdid għattar Kingswell. Biex ngħidlek għalkemm għattar Kingswell kien magħruf u kien ilu magħruf fuq il-xena trade unionistika, imma għadu għal ħafna nies, jekk nista' nuża dal-frażi mingħajr ma nkun qed imur daqsxejn estrem. He was still għalihom cutting his teeth bħala leadership tal-Union.
U biex inkunu għajdu kollox, taf kemm taf il-bniedem, meta biddel ir-rwol, jista' jkun li fuq rwol ġdida u bl-informazzjoni li kollu hemm, bir-responsabbiltajiet li kollu hemm ibiddel ukoll il-pożizzjoni tiegħu.
Issa.
Li naħseb xi ħaġa li tiġri
u xi interessati ħafna biex jaraw fej direzzjoni li se jieħu l-Union. Għattajt Kingswell kien il-Gvern Ingliż. Mhux biss il-Gvern Ingliż kwa employer, bħala employer ta' ħafna Maltin, imma anki fil-fil politiku. Għaliex, għax l-assessment li kien hemm kien li għattar Kingswell kien disċiplu ta' Mintof. U l-iktar ħaġa kien jibbażaw difuqha ħabba l-fatt li dawna kellhom parentela biż-żwieġ.
L-istorja pruvat li
maħiex hekk. Imma inti it-tendenza ħafna drabi kienet da xenarju min-naħa tal-Ingliżi li they take the worst possible scenario. Tajjeb u mbagħad jaħdmu memme. Il-problema kienet di tal-Ingliżi u kienet problema li huma stess naħseb qatt ma affaċċjaw. Li once they take the worst case scenario, it took a lot to change it. Qed tifhem vol diri ħafna drabi kienet tibqa' għaliex għax anki meta jitbidlu uffiċjali. Fiċċaj ġu għadda, probabbilment x'qasima kellhom, biex they were very overworked dan nies, kienu sempliċement jaddottaw dak li jsibu fil-fajl u jibqgħu jimxu minn hemmhekk. Dawna l-Ingliżi però qalu issa wkoll iż-żmien li nippruvaw nibnu komunikazzjoni, il-famuża idea Angliża ta' building bridges, biex jekk jista' jkun aħna ma namlux il-Ġerarkas Union automatikament għadu tal-amministrazzjoni f'Malta. Issa, l-Information Officer li kien għawa Malta, Stanley Callis, infatti intrigu piuttost kmieni biex jistieden l-attar Kingswell, tajjeb biex imorru jiklu fl-imkien, biex jipprova jizen jagħmel assessment ta' dak.
Tiegħu.
Ta' dak li kien. Tajjeb. Għalkemm interessanti għax juru kemm kellhom assessment ta' kemm kien clever għat-tal Kingswell, għallu però ħana jgħidu lek ħaġa. Dan huwa wieħed mill-inqas nisf Malta to be so easily seduced b'daw it-tip ta' tattiċi li teħdu li kellu tkellmu nicely and so on.
Whining and dining.
Eżatt. Issa x'kien l-assessment ta' Kallis? L-assessment tiegħu kien li għata Kingswell kellu interess sinċir u professjonali fit-trade unionizmu, tajjeb, apparti bħala bniedem li għandu kol ħsibiet tiegħu politiċi. Imma l-enfasi qiegħda fuq it-trade unionizmu.
Jiġifieri da qed jassessi għal l-attar Kingswell biex nagħku x'qed nifhem. Elis ma dan għandu idejat politiċi, li probabbilment huma l-idejat politiċi li poġġu il-Partit Laburista. Imma mbagħad dan il-commitment tiegħu fil-movement trade unionistiku ma jħallux jiġi kalerd jew.
Eżattament. U mhux hekk biss qal u probabbilment qed mill-iktar nies raġonevoli li tista' titkellem magħhom. U din hija assessment tajba ħafna ta' għattar Kingswell. Min jaf l-għattar Kingswell mill-viġin? Jaf li ma kienx bniedem li jitfarasu fil-ramel għax xa pozizjoni u meċċaqlax minna. Jiena, waħda mill-affarijiet li qalli li u insista ħafna fuqha kien jgħid li jiena waħda mill-affarijiet li kont nippritka fil-Union hija din. L-strike huwa tajjeb ħafna sakemm tedded bih.
Ekku.
Attivem?
Ekku. Pożizzjoni intelligenti.
U li nagħmel minn kollox.
Biex ma nagħmlux.
Biex kista jkun ma nagħmlux. Għaliex, għax ukien jispjega li appena inti strike jgħid, il-pressjoni ekonomika ġiet fuq il-ħaddiema. Tajjeb. U iktar iktar dak iż-żminijiet, meta ma kien hemm pratikament ta' backing ta' xejn. U allura kull ġurata tgħaddi tal-strike, tikber pressjoni fuq il-Union biex tipprova ssib soluzzjoni għal mingħajr without losing face, minn għamela ħanċat.
U mux hekk biss, inti, fl-opinjoni tiegħi, meta mbagħad taħu l-azzjoni, mbagħad ħad tkun taf kemm il-bsaħtek jew le. Qabel toħodha, jista' jkun li qed tidher li jien b'saħħtek aktar milli jien.
Issa minn qed jisma'ni ngħid hekk, għandhom ngħid, speċjalment dawk li għandhom ċertu età u jiftakru ċertu affarijiet, jgħid u ejja ħallina meħmerijiet. Mela tiftakarx issir kemm kien hemm żminijiet meta saru ħafna strajkijiet, veru, però naħseb minn qed jgħid hekk qed jinsawu xi ħaġa li s-sezzjonijiet tal-Gen Workers Union huma awtonomi. Jiġifieri sezzjoni ma tridx permess
ta' segretarju ġenerali biex tal strike.
Laqqas mingħand il-kunsill. Jekk is-sezzjoni tiddeċiedi li tittamel strike, tagħmlu u titlob l-għajnuna tas-Segretarju Ġenerali u tal-Kunsill Nazzjonali.
U anke biex inkun qed ngħidu kollox. Kien hemm diversi okkażjonijiet li strajk twil ħafna tat-tarsna qabel l-elezzjoni ta' 71 li kien strajk ta' ftit nies li għax huma kienu strajkjaw u mbagħad waqfiet it-tarsna. Allura kellek inti industrija enormi ftit nies la int għandek strajk ta' ftit nies li daħlu l-vapur fil-ġisem jekk ma jidħolx fil-ġisem ma jagħmel xejn huma ftit nies. U inti tista' tabboċjhom ftit nies finanzjarjament, eċetera. Għax iżu għandek it-tarsna kollha strajk.
Ma għandek ħaġa oħra wkoll, inti t-tarsna tinsiex, tarsna tista' twaqqafha ġibha l-kub tiegħek. Billi ma tistrajkjax. Kull ma trid tagħmel ben fuq l-overtime. U l-vapuri ma jiġux. Għax għalihom li ħaġa mill-iktar importanti għall-owners tal-vapuri hija turnaround time. Kemm se jdu fit-tarsna. Dik bħalma kien ġara fin-1970. Intu 71. Dak li kien ġara, hemmhekk ma kienx hemm strajk, in-nies kienu jmorru għax-xogħol jieħdu l-paga.
Imma minn għalija kien hemm ukoll ġew f'xi żmien dak iż-żmien xi strajk minn nies li daħlu l-vapuri fil-.
Imma dawk kienu, dawk kienu azzjonijiet individwali at different times. Li waqqaf it-tarsna totalment kien il-ben on overtime. Allora inti mort għax-xogħol però m'hemm xogħol. U li ma jistax tgħid li ma tħallasniex, ġej tax-xogħol.
Ġej tax-xogħol,
tifhem. Issa, dik ukoll infakrek li dik l-industrial action ittieħdet mill-sezzjoni
U dal-punt li għattik kjarifikanti, importanti. Morru fuq għattar Kingswell l-għura.
Uħħħġu għra importanti l-għal, kallisija li kien inkwetat ħafna għattar Kingswell. Inħabba l-mod kif il-kustjoni politiċi, anki politika religjuża kienet tiżolf fil-pajjiż. Inħabba l-fatt li hu li kienet jgħid li iktar ma titugni fuq żewġ naħat isiru estremi, iktar se diffiċli biex isib soluzzjoni. U soluzzjoni tkun hemm fil-test tal-pajjiż, ma jistax ikun il-pajjiż ma jkollu soluzzjoni għal dal-problemi. Dan qal ukoll li kien għamilha ċara ħafna miegħu għat-Tart Kingswell li law u laqqas il-Partit Laburista ma kienet jieħu l-indipendenza bis-serjetà. Issa jien hawnhekk naħseb li
ma jieħudix bis-serjetà fl-imsejħa.
Fis-sens li ma jaħsibx li se tsir. Qed tifhem? U qal li huma jaħsbu li l-iktar formula li tista' taqdil Malta. Kienet it-tip ta' kostruzzjoni kien hemm f'Singapore. Singapore fejn kellek il-kostruzzjoni ġdida kien tagħti l-gvern ta' Singapore equal say, ħafna affarijiet u responsabilità ikbar. Hawnhekk għaliex kienet jgħid xi ħaġa bħal din għat-Tart Kingswell. Jiena naħseb li l-biża' tiegħu kienet li l-Ingliżi might be driven li jgħidu ejja call the Maltese bluff.
Juffru l-dependenza. Dan pakjaw
nitilqu. U xi ġibel ħaddiema. Għax hu dina dejjem kien itambar fuqha, u anki fl-intervisti li għamiltu numru ta' intervisti fuq aspetti differenti. U kien jgħidlek din, jekk inti qed tmexxi trade union, inti l-ewwel ma tiddisib quddiem għajnejk x'inhu l-konsegwenzi għall-membri tiegħek ta' kolazzjoni li se tittieħed minnek jew minn xi ħadd ieħor. U jekk inti ta' razzjoni se tittieħed minn xi ħadd ieħor taħseb se jkollha effetti ħażina ħafna, trid tkun proactive inti u tipprova tinfluwenza dik l-azzjoni qabel ma tittieħed. U kien jemmen ukoll li l-aħjar metodu hija mhux toħroġ tajjat imma tipprova the personal approach u tfiem. U mbagħad jekk ma tiżdarek mbagħad ħa tibda tajjat. Għaldri dina kienet kollha. Qal ukoll il-Kallis li jekk l-Ingliżi qed jibżgħu li f'Malta se jkun hawn dak li hu sejħilhom ċertu rabja u ċertu rusa fil-politika lejn l-Ingliżi, tajjeb jekk dawn qed jibżgħu li dinha se tiġri, aħjar ħarsu lejhom infushom għax li kwet jagħmlu f'Malta kien garantit li jipproduċu għadi. Intu qed tgħidu ma tidwix, but this is what you're doing. Il-mod kif qed timxu f'Malta bil-forsa tipproduċu dan l-effett.
L-applikarti tiegħu tajbin ħafna t-Tart Kingswell f'dil-laqgħa f'dil-ikla li kellu.
Meta Kallis qallu, qallu ma jidhirx jidher, ma jidhirx ħarqan ħafna minn tof, ma jidhirx ħarqan ħafna biex jinsisti fuq restoration tal-responsible government. Qallu jwa, qallu minn tof jifhem li time is on his side. Li iktar ma tafġu intu.
Iktar jikberu.
Iktar, il-ċismu tiegħu se jasal u se jkun f'pożizzjoni ħafna aħjar milli qatt kien qabel. Il-mistoqsija però li xtaq joħroġ Kallis u li t-tweġiba ma setax joħodha ċara hija kemm kienet lesta u b'kemm qawwa kienet lesta ġara kieżjuni tappoġġja t-talba tal-indipendenza. U hawnhekk niġu għall-importanza wkoll għal min qed jipprova jagħmel assessment dal-każ il-Gvern Ingliż, tox il-Gvern Ingliż biss, dwar x'joħroġ mit-tieni Kungress Internazzjonali tal-Ġerokeżjuni.
Forsi nistgħu introduċuh da, x'fad li naġġi x'minuti biss, introduċuh ta' xejn biex inkunu nafu.
Dan sar fil-15 ta' Mejju 1960 kien sar ir-Radio City, tajjeb, u kien ġi miftuħ mill-President ta' Jamaica Union, Joe Borch, u il-convening ta' din il-Kongress Internazzjonali, jekk ma kien qed jagħmel xejn kien qed jissottolinja il-fatt ta' kemm kien prominent il-Jamaica Union bħala Union f'Malta. Ta' jib tinsiex li dawn
per. Fl-imsjenza xiġu l-barranin għalih.
L-barranin u barranin ta' esem. Ifhem mhux ġibt xi ħadd li huwa
ħadd ma jaf bih.
Ħadd ma jaf bih. Ħadd ifhem nies li għandhom standing fil-dinja ta' t-ġunjonizmu. Ma ninsewx li din huwa l-iżmin ukoll fejn faċċat is-CMTU, ok? U l-ġerokes union qed taraw kollha bħala teddida. Li għadu minn l-affet li jittam il-ġerokes union ukoll dan il-kongress hija tinsisti fuq kif inhi il-union dominanti fil-pajjiż li għandha.
Meta qed faċċat is-CMTU għax naħseb fil-Kalminja jiġu ma jgħidu ftitu biex nerġa' norbot il-
Infatti l-Ingliżi.
Aħna CMTU kulħadd jiġu għaf Confederation u Malta Trade Union, jiġifieri ma jkun hawn min għadu.
Is-CMTU kienet għamlet attentat biex inġabru kollha flimkien inkluż il-ġerokes union, però ovvjament.
Kienu jgħidulhom biex moderogat il-unions iż-żgħar. Moderogattiv.
Dawna il-ġerokes union kien ħares lejhom, speċjalment f'dan l-istadju, l-ħafna l-unions tas-CMTU, ma ninsewx li għad għandek ukoll periodu fejn laqas l-MUT mi membru
tas-CMTU.
U għad isem l-MUT għax l-MUT kienet l-eqdem u għadha l-eqdem union f'Malta. Tajjeb, dating back to 1919. Allora, kienu ħarsu lejhom bħala amateurs fil-linja tal-trade unionizmu, mod ċar. Però nasbajan nitkellmu bid-dettal fuq
il-kongress. Ma dajtina ftit.
Tifhem il-programma.
Dajtina xenarju għall-inqas għal dan il-kongress anke biex nifhmu napprezzaw aktar l-importanza tiegħu. Jiġri darba oħra li semija tagħna ġew inkellmuhom issa fis-sustanza ta' x'ħareġ minn dan il-kongress.
U n-nies li ġew u x'kienu l-linji li ħadu.
Ningrazzja ħafna l-professur Joe Perotta l-kummenti tiegħu. Jien Fadel Joe Borsch, ringrazzi l-kom ukoll il-semmija tagħna u nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla fejn inkomplu nitkellmu kif tiġarnilkom fuq dan il-Kongress Internazzjonali tal-Ġerokes Union u nkomplu mixin ftit ftit għax naħseb nerġgħu niġu issa kif splodiet il-kwissjoni tal-absu eventwalment jekk mhux il-programm ġej jew tawra. Għalhekk. Saħħa.